Děkuji, děkuji. Já jsem moc rád, že jsem dneska zpátky tady mezi vámi a že budu moct k vám mluvit dneska na téma, které začínáme tenhle měsíc a nazvali jsme ho Extrémní život a budeme mluvit příběh jednoho mladého muže od jeho zhruba 17 let do nějakých 30 něco a budeme mluvit o tom, co se můžeme z jeho příběhu naučit, protože z jeho příběhu se můžeme naučit otázku, která nám velmi pomůže v našem životě, v našem rozhodování. Protože když nad tím zamyslíme, tak v našem životě většina věcí, které prožíváme, jsou definována otázkama, které si klademe. Můžeme si klást otázky například, proč se to děje právě mně? Proč se to neděje někomu jinému? Jak jsem se do toho dostal? A kam až daleko můžu dojít? Je to ještě vůbec hřích? Je vůbec Bůh na nebi? Zajímá se vůbec o mě? Je spousta otázek, které se můžeme každý z nás ptát v různých našich životních situacích. A otázky, které si klademe sami sobě někdy, otázky, které klademe takhle do éteru, Bohu nebo komukoliv do nás slyší, jsou otázky, které někdy definují nebo nám pomáhají se rozhodovat v našich životních situacích. A během těchto třech týdnů, které dneska začínáme, až do Velikonoc, Velikonoce pak bude jiné téma, během těchto třech týdnů se podíváme na jednu otázku, kterou budeme opakovat znovu a znovu, že je to otázka, která nám může velmi, velmi pomoct v našem rozhodování a bude nám ta otázka velmi pomoci také v tom, jak vnímáme realitu života, ve kterém jsme, jak vnímáme svět, ve kterém se pohybujeme, protože každý z nás je v nějaké realitě, každý z nás je v nějaké životní situaci a někdy si klademe otázky a říkáme si, jak já jenom jsem se do toho dostal, proč se ty věci děje o mě. A dneska se poučíme od muže, který se jmenoval Josef. A ta otázka, kterou si budeme klást, já vám ji řeknu rovnou na začátek, abyste nemuseli všem řekl, když řekne tu otázku, co je ta otázka, jak ta otázka zní. Máme tady na plátně za mnou. Ta otázka je, co by si udělal, kdyby jsi byl absolutně jistý, že Bůh je s tebou. Co by si udělal ve svém životě? Co by si udělal ve situaci, ve které jsi, kdyby jsi byl absolutně jistý, že Bůh je v té situaci spolu s tebou. Co by si udělal v jakékoliv situaci? Můžeš být třeba student a můžeš být v situaci, kdy stojíš tváří tvář nějakému rozhodnutí, třeba jestli opíšeš písemku vedle studenta. Co by si udělal, kdyby jsi byl absolutně jistý, že Bůh je tam s tebou a kouká ti přes rameno? Může to být situace, ve které jsi třeba v podnikání a můžeš být pokoušený k nějakým věcem, nebo můžeš naopak mít nějaké nabídky nebo možnosti, co bys mohl udělat. Co bys si udělal v té situaci, kdyby si věděl jistě, na 100%, absolutně jistě, že Bůh je s tebou. Může to být v manželství, můžeš mít konflikt manželství, můžeš mít konflikt se svými dětmi. Co bys si udělal v téhleté situaci, ve které jsi, kdyby si byl jistý, že Bůh je tam právě teď s tebou v té situaci. Choval by se jinak, jak bys si jednal, jaké rozhodnutí bys si udělal, co bys si řekl, jaká slova bys si zvolil, kdyby jsi byl 100% jistý, kdyby jsi byl 100% jistý, že Bůh je v té situaci spolu s tebou. Jak bys si se choval v situaci, do které se dostaneš vlastní vinou, nebo dokonce do které se dostaneš nevlastní vinou, do které se dostaneš, protože ti tam někdo jiný dostal, kdyby si věděl, že v té situaci přesně v té situaci, ve které jsi, ať je jakoliv těžká, složitá, nebo jednoduchá, nebo úspěšná, kdyby jsi věděl, že Bůh je v té situaci spolu s tebou. A během tohle měsíce se budeme dívat na tuhle otázku z různých pozic. Podíváme se, jak už jsem říkal, na příběh starozákonního Josefa, což je úžasný příběh. Pokud jste nikdy nečetli Bibli, tak si to určitě musíte přečíst doma. Je to příběh, který je napsaný v knize Genesis, což je první kapitola Bible. Od 37. kapitoly je tam celý ten příběh popsaný. A je to příběh, který má spoustu silných momentů. A my se podíváme na tři takové dějství v tom příběhu. Protože Josef byl někdo, kdo zakusil extrémní bouři. Extrémní bouři, kdy se mu de facto zhroutil celý jeho život. A Josef také zakusil extrémní úspěch, kdy naopak se dostal prakticky z vězení až na trůn. A Josef také zažil extrémní příležitost, kdy měl možnost splatit, kdy měl možnost revanšovat se, kdy měl možnost se pomstit všem, kteří mu na počátku ten život pomohli zhroutit. Josef měl extrémní příležitosti, Josef měl extrémní úspěchy a Josef měl extrémní mizérie. Byly to až extrémní příběhy, co se v jeho životě staly, ale my se na nich můžeme naučit, že Josef v těchto situacích dělal přesně to, co by si udělal ty, kdyby si byl si jistý, že Bůh v té situaci je spolu s tebou. Právě v tom okamžiku, právě té situaci, právě v tom rozhodnutí, ve kterém právě teď ty jsi. Takže my se na to podíváme, na ten příběh, a dneska začneme tím, že se podíváme společně na tu velkou bouři. A budeme číst dneska dlouhou pasáž z Bible, já budu vždycky číst část několik veršů z té pasáže o Josefově, vždycky se na to na chvíličku zastavíme a popovídáme si o tom. A možná pokud jste četli tenhle ten příběh, tak vám ten příběh bude známý. Pokud jste ho nečetli, bude to pro vás nový příběh, tak věřte, že to je příběh, který má hodně velkou hloubku, a já se budu snažit ho přiblížit každému jednomu z vás. Takže já budu ten příběh číst, a zatím, co ho budu číst, i za mnou budou samozřejmě také chodit ty verše, které budu číst. Začneme v Genesis 37. kapitole od 2. do 5. verše. Josef byl 17-letý mladík. Malá věc, důležitá pro nás. Josef byl teenager. Josef byl, komu je tady 17 dneska? Máme tady pár 17-letých, takže Josef byl jako vy, kteří jste zvedli ruku. A bylo mu 17 let. Byl to člověk, který možná v 17 letech, já nevím, jestli máte v 17 letech úplně jasno, co chcete v životě dělat. Já jsem si myslel, že mám mnohem víc, když mi bylo 17, že mám teď, ale nevím, jak jste na tom vy, jestli máte úplně jako nějaký sny a nějaký plány. Josef byl prostě mladý člověk, který se možná bavil, chodil do ruc a dělal spoustu jiných věcí, ale každopádně Josef byl 17-letý mladík. Tam začíná jeho příběh, a to, že měl 17 let, má svoji důležitost, jak si ukážeme pak později. Pásal ovce se svými bratry, a měl mnoho bratrů, měl velkou rodinu, syny manželek svého otce, Bilhy a Zilpy. On totiž, jeho otec měl víc těch manželek, to neskoušejte. Každopádně měl hodně bratrů a spoustými bratry pásal ovce. A Josef byl takový žalobníček. Josef na ně chodil svému otci žalovat. To není zrovna moc příjemné, když máte bráchu, který vy víte, že cokoliv uděláte zvýho, tak na vás ten brácha řekne, prosím, ve škole jste měli takový, prosím, paní učitelko, ono dělá tohle, ona udělá tohle. Co jste takovýmhle dětem dělali ve škole? Nebylo to příjemné pro ty děti. A stejně tak to nebylo příjemné ani v rodině. Tenhle ten Josef chodil otci žalovat na bratry, když udělal něco špatného. Ale otec Josefa, to byl Jákob, který později si změnil jméno, nebo bylo mu změněno jméno na Izrael, byl to praotec Izraele. Ve skutečnosti tenhle byl zase pro změnu synem Abrahama, který je de facto zakladatelem celého židovského národa a celého židovského náboženství. Proto se také říká, že Bůh je Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Takže vidíme tu rodinnou posloupost. Takže Jákob to byl otec od Josefa, a tenhle ten Jákob, nebo Izrael, miloval Josefa víc než všechny ostatní své syny, neboť ho splodil ve svém stáří. To někdy se stává, když někdo má dítě už více ve zdravějším věku, tak to dítě si více užívá a je to takový často, to dítě často rozmazlené, je velmi oblíbené rodiči a velmi neoblíbené svými sourozenci. Dokonce mu udělal zdobenou suknici. Když ale jeho bratři zjistili, že ho jejich otec miluje víc než je, začali ho nenávidět. Dokážete si vzít do scenérie, máte bratra, je vás hodně v té rodině, všichni jste tak zhruba na tom stejně, ale máte bratra, kterého váš otec miluje víc než kohokoliv jiného, a dává to okatě najevo tím, že mu dává extra peníze na pořádné oblečení z extra obchodu, na které vy jste vždycky jste si ho přáli, ale nikdy vám na to peníze nikdo nedal, ale jemu kupuje v tom obchodě vždycky oblečení jeho otec. To naštve. Takže oni ho nenáviděli. Nenáviděli ho dokonce natolik, že s ním nebyli schopni ani klidně promluvit. A navíc Josef měl sny. Josef měl sen, ale když ho vyprávěl bratrům, nenáviděli ho tím více. Josef byl normální mladý kluk, 17 let. Možná byl trošku víc ukecaný, možná trošku víc žaloval, než musel. A možná nemusel tyhle věci dělat, ale to, že se mu zdali sny, nebyla jeho vina. A sny se zdají, aniž to můžete ovlivnit. A v těch snech, které se mu zdálo, že je de facto on vůdce té rodiny a všichni se mu klaní, včetně dokonce jeho otce, což naštvalo i otce, který ho natolik miloval, že si to sice uchoval ve svém srdci, ale stejně ho to naštvalo. A hned vidíme v této první pasáži celého toho příběhu o Josefovi zakodovaný konflikt. Vidíme tam, že od začátku toho příběhu je tam zakodovaný konflikt. Konflikt v tom, že bratři Josefa z duše nenávidí ho proto, že Josefa miluje otec, za což Josef nemůže za to, že ho prostě rodič miluje víc, než miluje ostatní ostatní děti, ale je to jádro konfliktu. Navíc se trochu vytahuje, protože nosí oblečení, které by si všichni ostatní bratři přáli, ale nikdo na ně nemá, protože otec to věnuje pouze svému oblíbenému synovi. A navíc, ještě aby toho nebylo málo, tak žaluje na svoje bratry, když dělají chyby, a my později z těch příběhů vidíme, že chyby dělají a dělají je často. Takže vidíme tady od začátku zakodovaný konflikt a vidíme tady pnutí rodinného života. A nevím, jestli kdo z vás má bratry a sestry, pokud jste jedináček, jestli jste někdy měli chuť svého bratra nebo svou sestru zabít, tak tihleti bratři rozhodně v této situaci byli. Měli chuť Josefa zabít. Čteme dál. 18. 20. verš. Josef jednoho dne byl poslanem se podívá, jak se bratři mají. Otec ho posílá jako svého vyslance, aby se podívá, jestli bratři sekají dobrotu. A on se za nimi vydal a tady čteme dál. Spatřil ho už z dálky a ještě než k ním dorazil, domluvili se, že ho zabijí. Už viděl, jak Josef přichází, řekl si, podívejme, přichází mistr snu, pojďme ho zabít. Hoďme ho do nějaké jámy a řekneme, sežrala ho divá zvěř. Uvidíme, co pak bude z jeho snu. Kdybyste mi takový bratry? A jenomže pak, když s ním přišel, čeme dál, 23. verš, a tak se stalo, že když Josef přišel ke svým bratům, strhli mu suknici, tu zdobenou suknici, co nosil, popadli ho a hodili do jámy. Ta jáma byla prázdná, bez vody. Potom se posadili k jídlu. Zkuste si představit tu scénéry. Jste sourozenci, pásete ovce, staráte se prostě o stádo svého otce, najednou vidíte svého bratra, kterého nemáte moc v oblibě, jak přichází k vám. Říkáte si, musíme ho zabít, hodíme ho do studny, vezmete toho bratra, hodíte do ho prázdné studny, kde není voda a říkáte si, necháme ho tam prostě uhnít a řekneme, otci sežral, hodí vás zvěř, necháme ho tam. Ale oni o něho prostě svlékli, náho tam hodili a když ho svlékli, náho tam hodili, tak si sedli k jídu. Zkuste si to představit, tu scenérii. Jejich bratr je hozený do studny, možná volá, co to děláte, pojďme tady zabijte. A oni si nahoře sednou a rozbalí si svačinu. A řeknou si, tak dobro chuť, konečně se jsme ho bavili. Sednou si k jídu. A najednou vidí, jak kolem prochází nějaká karavana Izmaelců do Egypta a napadla je myšlenka, hele, když ho zabijeme, tak z toho nic nebudeme mít. Tak se jenom zbavíme bratra, ale my dokonce dokážeme využít ten jeho příběh, tu jeho smrt k něčemu lepšímu. A takže čteme dál od 26. verše. Juda svým bratrům navrhl, co z toho budeme mít, když ho zabijeme? Co z toho budeme mít, když ho zabijeme? Jak utajíme jeho vraždu? Máme lepší nápad. Pojďme ho prodat Izmaelitům a nevztahujme na něj ruce. Vždyť konec konců je to náš bratr. To se mi moc líbí. Najednou vzrostl soucit, konec konců je to jejich krev, je to jejich tělo, je to náš bratr, tak ho nezabijeme. Nebudeme ho zabít, je to náš bratr. Neměli bychom ho zabít. Je to konec konců náš bratr. Tak víte co? Prodáme ho. Nebudeme ho zabít, prostě ho prodáme do otroctví. Za 20 šekelů stříbra ho prodali. A chápeme samozřejmě, že Josef se nemusel vytahovat, že je oblíbený syn svého otce. Nemusel žalovat a nemusel dělat spoustu jiných hloupostí, které někdy ty nejdřív dělají. Ale řekněte mi upřímně, zasloužil si za to být prodán do otroctví? Zasloužil si skutečně, aby ho chtěli bratři zabít anebo prodat do otroctví? Je to skutečně tak velký zločin dělat to, co udělal Josef? A nebo bychom mohli se shodnout na to, že to, co udělal Josef, sice bylo hloupé, ale rozhodně to nebyl tak velký zločin, aby si zasloužil tak velký trest? Že to ve skutečnosti znamená, že Josef se dostal do situace ne vlastní vinou, že se dostal do otroctví, i když nic zlého, až alespoň ne tak zlého, aby si zasloužil otroctví, doopravdy udělal. Najednou z Josefa je člověk, který je poslán do otroctví, aby sloužil nějakému bohatému muži, později se rozvíme, jak se ten muž jmenoval, jmenuje se Putifar, a je poslán do otroctví. Prakticky za hloupost, za to, že se vytahoval, za to, že žaloval, je poslán do otroctví. A možná bychom se vžili do jeho situace. Je to pro nás těžké si to představit, že dneska nevidíme kolem sebe fyzicky žádné otroky. Jsou na světě otroci lidé, kteří jsou v různých třeba sexuálních službách, dívky, které jsou chyceny do otroctví, ale přesto nevidíme běžně otroky a nedokážeme si úplně vžít do té situace. Ale zkuste si představit, že vás vlastní rodina násilím prodá do otroctví a vy jdete jdete teď do toho otroctví, víte, že jdete v té karavaně, že váš život de facto skončil tak, jak ho znáte. Že jste ztratili svoji svobodu, že jste ztratili svoji radost, jste ztratili svoji rodinu, že jste ztratili všechno, co jste měli a možná vás napadají nutně myšlenky. Kde v tom je všem Bůh? Je vůbec Bůh tady na nebi? Zajímá se vůbec o mě, o to, co se děje v mém životě? Je vůbec tady, nebo mu to je jedno? Je mu jedno, že zrovna teď jsem se dostal do situace, ze které není de facto úniku. To jsou otázky, které nás nutně napadají. My každý z nás se někdy dostaneme do situace, které nejsou možná takhle extrémní, ale jsou těžké. Může to být nemoc, může to být ztráta zaměstnání, může to být konflikt s někým v rodině, může to být spoustu různých konkrétních věcí, které nás někdy na nás navalí a někdy to není naše vina. Někdy to je naše vina, ale někdy to není naše vina. Někdy se to na nás navalí, protože to někdo způsobil a my se cítíme jako oběť, jako někdo, kdo to nemohl ovlivnit, jako někdo, kdo si nemohl vybrat a říkáme si, ale kde v tom všem je Bůh? Proč se tohle děje? Proč se to děje mně? Proč se to neděje někomu jinému? Kde v tom všem je Bůh? Proč se to děje mně? Proč jsem poslán do otroctví? Zatímco moji bratři z toho vyváznou lacino. My později se dozvíme, že oni skutečně z toho vyvázli lacino. Vzali to jeho oblečení, které z něho strhli, namočili ho do krve nějakého zvířete a pak řekli otci, pojď toho jsme naši už ho strhala nějaká divá zvěř. A otec se z toho zroutil, celý ten příběh si můžete přečíst Bibli. Ale Josefa musí napadat myšlenky, proč se to děje zrovna mně? Co já jsem udělal takový, že se to děje mně? Protože přece toho dává smysl. Dobré věci se dějí dobrým lidem. A zlé věci se dějí zlým lidem. Tak toho dává přece rozum. Jestli jsi dobrý člověk a neděláš nic převratně zlého, tak by se ti neměly dít zlé věci. Měly by se ti dít dobré věci. A pokud naopak jsi zlý člověk a děláš špatné věci, tak by se ti měly dít špatné věci. Měl by si prožívat zlo. Ale často vidíme, že to funguje úplně obráceně. A říkáme si, že v tom všem je Bůh. Vidíme lidi, kteří dělají zlo a daří se jim. A vidíme lidi, kteří dělají dobro a nedaří se jim. A říkáme si, to prostě není fér. Kde v tom všem je Bůh? Josef si mohl tuhletu otázku položit velmi jasně. A Bible na to dává odpověď. Ve 39. kapitole 2. verši ten příběh pokračuje Josefovi a je tam napsáno. Hospodin však byl s Josefem. Hospodin je jméno pro Boha, které je používáno často v starém zákoně. Hospodin byl s Josefem. To nedává žádný smysl. Jestliže Bůh byl s Josefem, tak by Josef měl být v pořádku u svého otce doma. A rozhodně by neměl být někde v karavaně otroku, která míří do Egypta, kde ví, že jeho život prakticky skončil. Tohle nedává smysl. Jestli Bůh je s Josefem, tak by se mu měly dít dobré věci a ne zlé věci. Jak to, že se mu dějí špatné věci, když Bůh je s ním? Josef přichází do Egypta, je prodány do otroctví, stává se služebníkem, otrokem muže, tak se jmenuje Putifar. A když začne sloužit v jeho rodině, tak najednou, tenhle ten muž, tenhle ten Putifar si všiml, že na Josefovi je něco zvláštního. Že když Josef něco dělá, tak mu tom Bůh žehná. Pojďme se podívat, co tady Bible říká dál, když popisuje ten příběh. Když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin působí, aby vše, čemu přiloží ruku, se dařilo, oblíbil si Josefa a ten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho Putifar ustanovil správcem svého domu a svěřil mu do rukou všechno, co měl. Putifar si všiml, že ten Josef není jako každý jiný otrok. Že ten Josef na něm je něco jiného, zvláštního, co nedokáže přesně popsat. A protože si toho všiml, tak z něho udělal správce. Udělal z něho toho nejvyššího otroka, který měl na starosti celý ten jeho dům. A poslouchejte, co Bible říká, co říká hned dalším verši. Od té chvíle, Hospodin domu toho Egypťana požehnal. Díky Josefovi bylo Hospodinovo požehnání na všem, co měl v domě na poli, a tak nechal všechen svůj majetek Josefově správě. Když měl doma jeho, nestará se o nic, než o své jídlo. Od té chvíle Bůh požehnal domu toho Egypťana. Počkej. Bože, time out. Chvíličku. Jakože požehná si domě toho Egypťana? Nemůžeš požehnat jako kvůli mě? Proč by si měl žehnat mému otrokáři a mě nechávat v otroctví? To nedává žádný smysl. Bože, proč ty žehnáš domu mého pána a všemu, co dělám pro něho, ty jemu žehnáš, ale já jsem otrok, nespravedlivě uvržený do otroctví. Není to moje vina, že jsem se tady ocitl. Prodali mě vlastní bratři. Nic zlého jsem neudělal. To nedává žádný smysl. Jestliže ty jsi se mnou, Bože, jestliže ty jsi se mnou, doopravdy jsi se mnou, tak pak by si měl požehnat mě kvůli mě. A ne někoho jiného kvůli mě. To nedává žádný smysl, aby když ty jsi byl s Bohem a Bůh byl s tebou, aby lidé ve tvém okolí byli požehnáni tebou, protože ty jsi s nimi jako ten, ze kterým je Bůh, ale tebe samotného Bůh nežehnal. Dává to snad nějaký smysl? Upřímně, dává to nějaký smysl? Nedává to žádný smysl na první pohled, protože když je Bůh s tebou, měl by žehnat tobě, ale tady vidíme, že Bůh žehná tomu, s kým byl ten, s kým on byl. Bůh žehná otrokáři pána toho Josefa, protože byl s Josefem, ale přitom Josefa viditelně v ničem nežehná. Josef zůstává v otroctví a vůbec mu to nepřipadá lehké. Kdyby jsem byl já v Josefově kůži, tak bych jsem říkal, Bože, jako je to fakt hezké, že žehnáš domu mého pána. Je to milé, je to fajn, jsem rád, že si Bůh tady rád žehná. Všechno v pořádku. Ale nezapomněl jsi na nikoho? Jsem tady já. A taky bych si zasloužil nějaký požehnání. Aspoň maličký požehnání. Jenomže se ty situace zhoršily. Místo, aby Bůh požehnal Josefovi, aspoň abychom mi doufali, že mu požehná, třeba, že si pán řekne hned, ne, hele, Josefe, jsi opravdu skvělý manažer, tak jsem se rozhodl, že ti dám svobodu a nechám tě jako zaměstnance, nebo už otrok, protože jenom jako můj zaměstnanec. Naopak, věci se stížily. Není to tak v našem životě často, že jsi v těžké situaci, říkáš si, je vůbec se mnou Bůh? Bible říká, a Bůh byl s Josefem, všem okolo se věci daří, protože jsou s tebou, ale tobě ne. A ty si říkáš, Bože, nemohl bys nějak něco udělat pro mě a místo toho, aby Bůh pomohl tobě, tak tě dostaneš do větších potíží? Nestává se to někdy v našem životě? Josef byl nápadně krásný, překrásný muž. Skoro jako já. Po nějaké době mohla manželka jeho pana na Josefovi oči nechat. Nakonec řekla, spí se mnou. On odmítl. Kdyby se vyspal se ženou svého pana, nikam to nevede. Dříve nebo později by ji omrzel a byl by odmítnut. Když ji odmítne, taky to nikam nevede, skončí to také špatně. Josef se dostal do situace, ve které nebyla žádná vítězná cesta ven. Bylo to na obě dvou stranách prohra, nebo to žádná výhra, bylo to prohra. Ať udělal to nebo ono, prohra je v každém případě. Takže to odmítl a řekl ten manželce svého pána. Když mě můj pán má doma, o nic se nestará. Vše, co mu patří, mi svěřil do rukou. Nikdo nemá v domě větší právo než já. Neodepřel mi nic, kromě tebe, protože, halo, jsi jeho žena. Jsi jeho manželka. A teď poslouchejte, co říká dál. Jak bych mohl spáchat takovou hanebnost a zhřešit? Proti komu? Proti Bohu. Proč pro všechno na světě, Josef, který se dostal do téhleté situace, říká tuhletu věc. Proč říká, jak já bych mohl zhřešit proti svému Bohu, který pro mě toho poslední době moc neudělal? Proč pro všechno na světě Josef ukazuje veřejně najevo svoji vydanost Bohu, který ho nechává na holičkách? Bohu, ve kterého on věří, ale který ho nechal prodat do otroctví a dokonce ho nechal upadnout do takové situace, ze které není cesta ven. Není to v našem životě úplně stejné častokrát, kdy my se dostáváme do situace, kdy najednou nevíme kudy kam a nemáme pocit, že Bůh je s námi. Necítíme Boží přítomnost. Nemáme tu jistotu, že Bůh je s námi. Co by si takové situaci udělal, když ty sice nemáš jistotu, že Bůh je s tebou, protože ho necítíš, ale co by si udělal v této situaci, kdyby si byl jistý, že Bůh je s tebou? Ne protože ho cítíš nebo necítíš, ale protože on řekl, že bude s tebou. Co by si udělal v situaci, jako byl Josef, kdyby jsi byl jistý, že Bůh je s tebou, přestože navzdory tomu, že ho necítíš, neprožíváš, necítíš jeho blízkost, nevíš, že jsi tam je. Co by si udělal v takové situaci? Udělal si přesně to, co udělal Josef. Odmítl by si tu ženu, protože by si řekl, já neudělám nic, co se příčí mému Bohu. ona hrál, sváděla, pak jednoho dne se ho snažila svést úplně fyzicky a Bible pokračuje dál v tom příběhu 13. verše. Když uviděl, on se jí vysmekl a nechal jí šaty v rukou a utekl nahý pryč. Když uviděla, že jí nechal své šaty v ruce a utekl ven, svolala služebnictvo a řekla jim, podívejte se, co přivedl k nám můj muž toho Hebreje, aby si s námi zahrával, přišel a chtěl se mnou vyspat, ale já jsem začala hlásit je křičet. Když uslyšel, jak křičím, nechal své šaty u mě a utekl a běžel ven. A najednou ten pán přichází a ta žena mu vypráví celou historii, přesně naopak, než to bylo. A Josef je uvržen do vězení, je potrestán přesně za to, co odmítl udělat. Josef odmítl se prohřešit proti Bohu a proti svému pánu, ale právě proto, že to udělal, tak je nadštěn z toho, že to udělal a dostává se nevlastní vinou do ještě horší situace, než byl. Z otroctví rovnou do věznice. Jeho situace se zhoršuje každým dnem, nezlepšuje. Jeho situace se zhoršuje. A možná to někdy zažíváte, že uděláte nějaké správné rozhodnutí. Jste pokoušeni nějakému hříchu, uděláte správné rozhodnutí, neuděláte ten hřích. Ale přesto, místo abyste sklidili ovoce toho, že jste neudělali žádný hřích, jste udělali něco správně, tak ještě sklíznete trest za to, co jste neudělali a co jste byli naštěni, že jste udělali. Nedávno proběhl v médiích ten příběh úplatku, který oznámil jeden úředník, má Michálek, ten člověk je křesťan, a protože udělal správnou věc a oznámil pokus o úplatek a nevzal si ten úplatek a oznámil celý, tak za to byl vyhozen z práce. Byl potrestán za správnou věc. A Josef se dostal do přesně téhleté situace. Místo, aby mu bylo pomoženo, místo, aby, protože udělal správnou věc, měl sklidit nějaké požehnání, tak se dostal do ještě těžší situace a dostal se do vězení, ve kterém najednou se ocitl jako nikdo. Jeho situace se ještě zhoršila. Kde v tom všem je Bůh? Kde v tom všem je Bůh? Bůh v tom příběhu je. Ve 20. 21. věži je. Tak se Josef ocitl v žaláři. Hospodin však byl s ním. Počkej. Bože, jestli to znamená, že jako tohle věci se mi budou dít, protože jsi se mnou, co kdyby si na chvíličku mi dal pauzu a šel třeba pobít s někým jiným? Kdyby mi nechal na chvilku samotního, jako aby si nebyl se mnou, protože jestli je to tak, že když jsi ty se mnou, tak se mi dějou horší a horší věci, jde to od 10 k 5 a od 5 k 0, teď jsem zrovna ve vězení. A bože, já chápu, je to moc fajn, že jsi se mnou, ale co kdyby si šel pobít s někým, třeba s mými bratry? Oni by si rozhodně přáli tvoji přítomnost, běž pobít s nimi, aspoň na nějakou delší chvíli. Já radši budu mimo vězení bez tebe, než ve vězení s tebou. Není to přesně tak, jak se častokrát cítíme. Radši budu prostě zemi dobře bez Boha, než špatně s Bohem. Může já, jako, víš, pobít s někým jiným. Protože Bůh byl s ním. Bible pokračuje dál. Hospodin však byl s ním. Zahrnul jej milosrdenství a zjednal mu přízeň u vrchního žalářníka. Protože já nechci vůbec znát vrchního žalářníka. Já nechci mít nějaké známé ve vězení. Jako je to hezký, že jsi mi zjednal přízeň u žalářníka, ale já bych se bez něho obešel. Já točím, nechci vůbec znát žádný žalářník. Já nechci vůbec znát nikoho vnitř vězení. Vrchní žalářník nakonec svěřil všechny vězně v žaláři do Josefových rukou. Cokoliv tam dělal, měl na starosti on. No to je fakt hezký, že jsem zase povýšil na manažerskou funkci, ale je to trošku v jiné firmě. Je to prostě ve vězení. Vrchní žalářník ani nemusel na nic, co mu svěřil dohlížet. Proč nemusel na nic dohlížet? Protože Hospodin byl s ním a působil, aby se mu všechno dařilo. Protože Josef, i když se dostal do téhle velmi velké šlamastiky, tak se choval, jako by se choval každý, kdo by věděl, že Bůh je s ním. Choval se přesně tak, jako by se choval ty. Ty bys byl 100% jistý, že Bůh je s tebou, i když jsi ve šlamastice, i když se věci nedaří. Josef choval přesně tak, jako by se choval ty, kdyby jsi byl jistý, že Bůh je s tebou. Ale někdy se nám zdá, že nebe samočí. A pak se stane v té žaláři ještě něco dalšího. Přijel tam další noví vězňové, a kteří měli vysokou funkci. Jeden z nich je číšník a jeden z nich je pekař. Oba dva jsou osobní číšník a osobní pekař od faraona. Vysoká funkce, nám se to zdá jako obyčejně, ale pro větší dobu to byla vysoká funkce. Dostanou se do vězení kvůli nějakým prohřeškům, které udělali. A z hodou okolností oba dva mají sen. A říkají si, měl jsem takový divný sen. Jo, to taky se měl divný sen. Říkají si ty sny. A Josef zaslechl, že vypráví něco o snech a Josef měl nějaké sny kdysi, takže si říká, hele, já možná bych věděl vám poradit, co ty sny můžou znamenat. Takže za ním přijdou ti lidé a nejdřív mu ten číšník vypráví ten svůj sen. A vypráví mu ten svůj sen, který Josef vyloží a říká, hele, vypadá to, že za 3 dny budeš tyhle ty věznice pryč. Budeš pryč, budeš zpátky na svobodě a dokonce tě faraon povýší zpátky do toho úřadu, který jsi měl. A ten žižník se smál a říká, prosím tě, jestli se tohle stane, zaplatím zlatem. A Jezus mu říká, jo, skutečně se to stane a já tě chci poprosit o jednu věc. A tady říká tu věc, o kterou ho chce poprosit. A tady ta věta, kterou tady si přečteme, ukazuje, že Josef nebyl spokojený, on nebyl fatalista, nebyl spokojený v pozici, ve které byl. Protože Josef neměl ten posud, že říkal, no, tak jsem ve vězení, no, tak pán mě potrestá, nebo pán to tak způsobil, tak jsem prostě tady, já musím to prostě snášet. Josef nebyl fatalista. Josef nebyl spokojený ve vězení. Josef jsem říkal, no, tak jo, pán dal, pán vzal, zůstanu prostě tady navždy. To nebyl Josefův postoj. Josef měl pocit, stejně jako by si měl ty. Jsem nespravedlivě ve vězení, nemám tady vůbec co dělat. A tak proto řekl tomuhle číšníkovi. Hele, až se ti povede dobře, až tě znovu ustanu do svého úřadu, pamatuj na mě, prokáž mi prosím laskavost, ne takovou laskavost, jakou mi prokazuje Bůh celou tu dobu, prokáž mi jiný typ laskavosti a zmíň se o mě faránovi, aby mě odsud dostal ven. Já jsem tady neomylem, neprávem, byl jsem prostě unesen ze země Hebrejů a ani zde jsem neudělal nic, za co by si zasloužil být sazen do jámy. Vzpomeň si na mě, až jednoho dne budeš zase mít všechno, co jsi měl. A to ukazuje, a to je hodně důležité pro nás, že když se dostaneš do těžké situace, jako byl Josef, tak neznamená to, že by si měl být fatalista, který říká, no jo, tak se to prostě stalo. Vůbec ne. Bůh nechce, aby se byl spokojený ze svojí situaci. Je v pořádku být nespokojený, když jsi v těžkostech. Je to naprosto v pořádku, ale přesto. Josef se choval, jako by se choval ty, kdyby jsi byl 100% jistý, že Bůh je s tebou. Josef se choval, když mu bylo svěřený úkol, tak on neřekl fatalisticky, no jo, tak to budu prostě dělat, protože ho mi tady Bůh poslal. Josef dělal všechno to, co dělal člověk, který ví, že Bůh je 100% s ním, přesto nebyl spokojený se svou situací, ale choval se tak, jako by se choval ty, kdyby jsi byl 100% jistý, že Bůh je s tebou ve tvé situaci. Někdy jsme v takové podobné situaci, kdy si říkáme, Bože, kde jsi? Ale Ježíš říká, já jsem s vámi, po všechny dny, až do skonání. Na jiném místě Ježíš říká, věřte v Boha, věřte taky ve mně. Na jiném místě říká, hele, já vás nenechávám jako sirotky, poslám vám Ducha Svatého, který je s vámi vždycky. Ježíš říká, já jsem s tebou v každé situaci, ve které jsi. Ať mě cítíš nebo necítíš, ať mě prožíváš nebo neprožíváš, ať věci se daří nebo se věci nedaří, ať ty věci jdou od 10 k 5 nebo od 5 k 10. Já jsem vždycky s tebou. Věříš, že jsem s tebou, protože to říkám? Nebo věříš, že jsem s tebou, nebo nevěříš, že jsem s tebou podle toho, co cítíš? Protože pocity jsou proměnlivé, situace jsou proměnlivé, těžkosti jsou proměnlivé, věci se můžou změnit ze dne na den k horšímu a ze dne na den k lepšímu. A ty nemůžeš někdy ovlivnit, věci se prostě dějí. Ale věříš, že Bůh je s tebou, protože on říká, že je s tebou? Jak by si se choval, kdyby si věděl, že Bůh je s tebou? Kdyby si věděl, že Bůh je s tebou, tak já ti řeknu, aby se schoval. Kdyby se schoval tak, že by si neměl strach. Kdyby si věděl, že Bůh je s tebou, tak i kdyby si procházel údolí stínu smrti, tak by si věděl, že Bůh je s tebou a ty nemusíš mít strach, protože on je s tebou. A on, i když se ti dějou špatné věci, když kolem tebe zduří smrt, i když kolem tebe jsou stíny, tak ty by si věděl, že on je s tebou. Že on je s tebou a ty by si neměl strach. A to je jádro toho, co vždycky, když čteš Bibli, tak vidíš ve starém i novém zákoně, čteš tam tyhle ty příběhy těch lidí, kteří tohle prožívali, že byli v těžkých situacích a přesto věděli, že Bůh je s nimi ne proto, že to prožívají, no protože se jim daří, no protože věci jdou tak, jak mají, ale protože on řekl, že bude s nimi. A proto v Žalmu David píše to, co jsem před chvíličkou citoval, v Žalmu 23, i kdyby měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi. I kdyby měl jít údolím stínu smrti, já se nebojím ničeho zlého, protože ty jsi se mnou, uprostřed údolí stínu smrti. Jak by vypadal tvůj život, kdyby jsi se rozhodl, že se budeš každý den, v každé situaci, v každém rozhodování chovat tak, jako by jsi byl 100% jistý, že budeš to. Co bys to zkusil tenhle ten týden? Možná jeden den aspoň v tomhle týdnu, možná zítra. Co kdyby jsi zkusil zítra jakýkoliv rozhovor, jakékoliv rozhodnutí, jakoukoliv interakci, kterou máš se svojí rodinou, se svými spolupracovníky, se svými studenty, jakékoliv situace, ve které budeš. Co by se rozhodl, že se budeš chovat, budeš mluvit, budeš jednat, budeš se rozhodovat přesně tak, jako by jsi byl jist, že Bůh je s tebou. Změnilo by to tvůj život? Změnilo by to tvoje chování? I když ho neprožíváš, i když ho necítíš, jak by se schoval, kdyby jsi byl 100% jistý, že Bůh je s tebou. Příští týden si povíme to, jak Josefu se změnila přes noc od 5 k 10, kdy prakticky přes noc se dostal z vězení až skoro na trůn. Ale co je pro nás důležité je, že v době, kdy se to stalo, bylo Josefovi 28 let. To znamená, že 11 let, Josef prožívá věci od 10 k 5. V 17 byl prodán do otroctví, z otroctví se dostal do vězení. A když mu bylo 28 let, tak se jeho situace změnila. 11 let je dlouhá doba. Víte, jak my někdy se chováme? My říkáme, Bože, pondělí se modlíme. Bože, vidíš tuhletu moji situaci, prosím tě, aby si změnil a napravil. Úterý říkáme, Bože, nevím, jestli si z toho všiml, včera jsem se modlil, ale byl bych moc rád, kdyby si udělal tu situaci. Ve středu říkáš, Bože, opravdu bych to nutně potřeboval, co nejrychleji. Ve čtvrtek říkáš, Bože, jsi vůbec nahoře? Posloucháš mě vůbec? Páté říkáš, hele, Bože, možná ani vůbec neexistuješ. Je to strašně rychlý. 11 let. Josef šel od 10 k 5. 11 let měl Josef plné právo, se cítíš, na něho Bůh zapomněl. Ale 11 let se Josef chová přesně tak, jak by se schoval ty, kdyby si věděl, že Bůh je s tebou.